Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluton al ciughi auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La papo. Ni ne forgesu la malriciuloin. Cristanoi ne turni giù ali loken. En Basilico Sancta Petro plen stopita, Papo Francisco malfermis la celebradon della oca mondatago de malriciuloi, per instigo al pentai agoi, per fixa rigardo al Jesuo Cristo, chiu farigis por ni malriciulo, sed ricia per amo al ciui, ni reconunin besonuloi pri la misericordo della patro. Dum la hodiaua omilio, Papo Francisco substrecis, che Jesuo invitas nin rigardi pli sagace, havi oculoin capablain leggi interne la historia in eventoin, por malcovri che ecen la angoroi, de nia coro cae de nia tempo, trovigas roche firme, brillante spero. Mi petas, nine forgesu la malriciuloin. L'alvoco per chiù la papo concludis sian homilion estas directita alla ecclesio, al registaroi cae internaziai organisoi, sed ancau al ciu ain. Cae alla fideluloi in Cristo, la papo memorigis che nia vivo, cnedita per compato cae caritato, farigias signo de cesto della Signoro, ciam proxima al sufero de malriciuloi, por mildigi ilian vundoin cae shangi ilian sorton. Char, la cristana espero besonas cristanoin ciuin turnas sin al alia directo. Cai ciui sentu la saman compaton della Signoro anta un malriciuloi. La papo substrecis tion memorigante l'attentigon de cardinalo Martini, nul servante malriciuloin la ecclesio estas in mem. Nome, heimo malfermita al ciui, loco della diacompato por la vivo de ciu homo. Ecclesio in Italio, misiistoi cun nova passio por la mondo. La unua sinoda assembleo della Ecclesio in Italio occasis inter la decvina cae decsepa de novembro en la Roma Basilico Sancta Paulo exter la muroi. C'è la malfermo la presidanto della Italia Episcopa Conferenzo Cardinalo Matteo Maria Zuppi avertis pri du defioi, nome che oni devas esti pli partoprenema cae pli missia Ecclesio. Citante Evangelii Gaudium, li ripetis che la profetaggio indica se stontezzon faritan per condivido, malfermitezzo cae accepto. La cardinalo parolis pri historia o caso, pri nova passio por la mondo, chiudeva strairi la venoin della comunumoi. Estas favora tempo por la ecclesio, por la comunicado della evangelio, por la accepto della solezzo cae de tiui ciui nessias cien iri. Ciui homa masoi attendas consolon cae esperon, ec se ili ne estas inter la disciploi. Ciui estas confiditai al nia sorgo. Matteo Ricci, profeta figuro de dialogo cae en culturigo. C'è la Papa Universitato Gregoriana, la decvinan de novembro, occasis conferenzo prim Matteo Ricci, heredagio de amichezzo, dialogo cae pazzo. La organizantoi, la Jesuita Ordeno, cae Georgetown University, tiel omagis vivon cae vercon della granda Jesuita misiisto. La laboro della Jesuito, principe pri enculturigo de catolicismo in Cinio, estas ligita alla actualagioe ciel lumturo, cae referenzo por la dialogo, ciu iam de sesiaroi ocasas inter la Sancta Seggio cae la Cina Popola Respublico, diris cardinalo statssecretario Pietro Parolin. Li anca un memoris la pripenso in della lasta i tri papoi pri la gravezzo della figuro de Patro Ricci, procrescanta respecto ca interesso della ecclesio pri malsamai popolai culturoi. Papo Johano Paolo la Dua multe parolis pri Ricci cae en culturigo, dan calciu li farigis vera ponto inter du civilizazioi, Europa cae Cina. benedicto la dexesa parolinte pri ricci substrecis la dialogon per quiu ricci mem formigis, cae quiu estis decida por la bona resulto de lia misio. Fine, Papo Francisco, ancau jesuito kiel ricci, en plurai occasoi citis sian cun fraton kiel exemplo de enculturigo e senza condicio e la evangelisa missio de la ecclesio. Patro Ricci, rimarcis la cardinalo, ia sense representas tiun culturon prirencontigio cion Papo Francisco proponas cae strebas. Pro tio, tiu granda misisto ne estas rolulo e la pasintezzo, sed profeta figuro quiu nutras la esperon pri rencontigio por la hodiauo cae la morgauo. Nicaragvo, la presidente dell'Episcopa Conferenzo exilita en Guatemala. L'Episcopo della Diocesa di Gino Tega, cae presidente dell'Episcopa Conferenzo de Nicaragvo, Monsignoro Carlos Enrique Herrera Gutierrez, estis arrestita la 13 de novembro, el pelita cae non en Guatemala. Li estas la tria episcopo quiu estis exilita fare della Nicaragvai autoritatoi. Antaŭ li, Monsignoro Rolando José Alvarez Lagos, episcopo della diocesi de Matagalpa, cae Monsignoro Isidoro del Carmen Mora Ortega della diocesi de Siuna, estis exilita la 13 de januaro 2024. En 2019, Monsignoro Silvio José Baez, helpe episcopo de Managua, devis exiligi pro ricevado de mort minazoi. L'exilo de Herrera venis post lia publica denunzo della loca administrazio de Gino Tega. Dimanche la 10 de novembro, dum la vespera messo in la cattedrale San Juan Bautista, li esprimis sian malcontenton pri la daura e brua e arrangio e organizita della municipio chiu interrompas liturgia in festoin. Li ai vorto e dum la liturgio estis. Tio cion faras la urbestro cae ciui urbai autoritatoi estas sacrilegio. Ni petas Dion, che li pardonu al ili. Finigis ni el sendo. Salutas vin, Edvige Ackerman, Paolo Modesorini, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.